Du lytter til Læsekrogen, en podcast om alle de ord, der finder vej til vores læseglade hjerter. Din vært er Estrid Dykær.
Du lytter til Læsekrogen, en podcast om alle de ord, der når frem til vores læseglade hjerter. I dag har vi besøg af Arne Voital, krimiforfatter og forfatter til nogle andre spændende bøger også, foredragsholder, tidligere politimand og faktisk også lidt skolelærer. Men det med den tidligere politimand, det har jo ledt dig til at blive krimiforfatter.
Det er rigtigt.
Og velkommen til, Arne.
Tusind tak. Tak.
Det, du har skrevet, er jo dels Rasmus Berg krimiserien, der består af 5 krimier. Ja. Og så har du kastet dig over en ny serie, som hedder Kongsvigerserien, som er en helt anden type krimi faktisk, end det, du har skrevet før. Eller i hvert fald føler jeg, den er anderledes.
Men den første... Det er jeg glad for det med vilje.
Ja, det er jo godt. Den første serie, Rasmus Berg-serien, der kom den første i 2016.
Det er rigtigt.
Og så har du skrevet 5 krimier i den serie. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad det er for en serie til at starte med?
Jo, det vil jeg gerne. Altså, jeg har været 40 år i politiet, mm-hmm. og der har jeg så været 28 år i kriminalpolitiet og 25 år i drabsafdelingen.
Ja.
Så jeg har jo sådan en ret god viden om, hvordan krimier, det univers, hvordan det sådan er i den virkelige verden.
Ja, du har samlet lidt inspiration, kan man sige.
Jeg har samlet lidt inspiration, ja. Og så har jeg selvfølgelig læst, jeg elsker at læse krimi, og jeg elsker at se krimifilm osv. Men det er sådan, at når man sådan som er professionel, så kan man jo se en række unøjagtigheder, der er i krimier. Altså ting, sådan taler man ikke til hinanden, og sådan opklarer man ikke det, eller sådan gør man ikke det. Og det er overhovedet ikke nogen kritik af de andre bøger, på ingen måde. Men så tænkte jeg bare, kan det ikke lade sig gøre at skrive en kriminalroman, hvor når politifolk læser den, de tænker, det der, det er jo sådan, som det er i virkeligheden. Ja. Og det var ligesom det, der var mit afsæt, og det var ligesom det, der kastede mig ud i. Jeg tænkte, hvor svært kan det være?
Mm.
Det er svært, vil jeg så sige, hvis der sidder nogen og lytter og tænker, jeg vil gerne skrive en bog. Det kan man godt, men det er altså et større arbejde, end man tror. Og det er jo sådan noget med nogle byggesten, der skal på plads, og nogle teknikker, der skal læres osv. Mm. Men det kan man lære. Så det var mit afsæt i det der. Og så tænkte jeg, altså nogle af de ting, som jeg har sådan hæftet mig ved, det er sådan, at mange krimiserier, der er det jo sådan typisk sådan, at hovedpersonen, han er enten han alkoholiseret, mm-hmm. eller også er han på narko, eller også er hans kone slået ihjel, og alle de andre dumme politifolk, de kan ikke finde ud af, hvem der har slået hende ihjel. Så udover at han skal klare det plot, der nu er i bogen, skal han også lige finde ud af, hvem der slår hans kone ihjel tidligere og sådan noget. Ikke?
Ja, og kæmpe med nogle indre dæmoner også.
Og ja. Lige nøjagtigt, og de ting. Og det kan være fint nok, mm-hmm. altså fair nok, men sådan er det ikke i virkeligheden.
Nej.
I virkeligheden, så er drabsefterforsker, det er sådan som mig.
Ja.
Pæne, almindelige, ordentlige mennesker, som ikke drikker ret meget alkohol. Min kone siger, at jeg drikker så lidt alkohol, at det er sundhedsskadeligt.
Ja.
Sådan sagt i spøj. Og vi så nogen,
og hun lever, hun er ikke blevet slået ihjel på bestialsk vis.
Hun lever i bedste velgående, heldigvis. Da. Og så er det sådan, vi er nogen, der rejser os fra julestegen derhjemme,
ja.
Når der sker noget, og tager ind, og vi rejser os fra ægtesengen om natten og kører ind, når der sker noget. Sådan. Vi er sådan pæne og ordentlige mennesker,
ja.
Der passer vores arbejde, og i øvrigt gør et rigtig godt stykke arbejde. Danmark har jo verdens højeste opklaringsprocent,
ja.
På knap 97%.
Ja.
Så det tænker jeg, og så, nu lyder det hele så rosenrødt, det skal det jo heller ikke være, fordi så gider folk jo ikke at læse, hvis der ikke er noget modspil, eller der ikke er noget... Hvis der ikke er noget som helst konflikt, eller som man skal have. Og hvis der ikke er en konflikt, så er det klart, så er det jo ikke interessant for læseren. Så det skal man selvfølgelig have skabt.
Mm.
Men jeg satte mig for og tænkte, at man må kunne lave en krimi, hvor at hovedpersonen ikke er uvenner med alt og alle. Han ikke sidder nede i en eller anden kælder, og så alle de andre, de er nogle idioter. Og så kan han sidde dernede og drikke, og så opklare alle de sager, vi andre ikke kan opklare. Ikke? Så derfor tænker jeg, nu prøver at lave et, hvor det viser, hvordan det er, fordi politifolk, de taler rundt til hinanden.
Mm-hmm.
De råber ikke af hinanden, som de gør i kriminalfilm og skændes hele tiden. Nej, det er faktisk et holdarbejde at lave efterforskning.
Ja.
Og så har jeg beskrevet, hvordan sådan en drabsafdeling er, så skal der selvfølgelig være nogle lidt intriger folkene imellem, og der skal jo også være en konflikt for hovedpersonen, som er realistisk. Og der har jeg så lavet, at han havde lidt svært med sit kærlighedsliv, fordi det er jo det, hvad der sker for sådan nogle som politiet. Der er mange politifolk, der bliver skilt på grund af arbejdstiderne.
Fordi de rejser sig fra julemiddagen og fra ægtesengen.
Blandt andet, lige nøjagtigt derfor, og altid er på arbejde, og det er altid arbejde, der kommer i første række. Ja. Det koster mange ægteskaber. Og derfor så var det en realistisk måde at skabe et ordentligt, en ordentlig konflikt på.
Ja.
Ikke?
Ja.
Og det, så har jeg skrevet 5 om Rasmus Berg, hedder hovedpersonen her, som foregår på Københavns Vestegn.
Ja.
Og så er det sådan, at for ikke, at det skal være det samme plot eller den samme skabelon hele tiden, så har jeg sådan prøvet at kigge lidt ud, og så har jeg sådan sendt ham lidt ud på nogle rejser.
Ja.
Bog nummer 2, det er noget med noget narkosmugling osv., der kommer en tur til Holland og Tyskland.
Ja.
Og i bog nummer 3, den hedder Gribende for Sofia, der er ham og hans nye makker, han får en ny makker i bogen. De bliver sendt ned og skal hente en hjemmerøver, som har slået en gammel dame ihjel ude i Skovlunden.
Mm-hmm.
Og så stikker han af, og så bliver han anholdt nede i Bulgarien i Sofia. Så kommer Rasmus og hans makker derned, og så bliver de involveret i et kæmpe internationalt plot dernede.
Ja.
Og så kan man så sige, at det er ikke meget fantasifuldt, og hvad er nu det for noget og sådan noget. Men det forholder sig faktisk sådan, at i min tid i kriminalpolitiet ude i drabsafdelingen ude i Gladsaxe, der kom der engang en bulgarsk kvinde op til mig i gang i 90'erne, og fortalte om et meget, meget spektakulært internationalt krimiplot, der var dernede, som virkelig foregik. Og der var nogen, der blev slået ihjel i noget, der hed Kulturhuset osv. osv. Og hende talte jeg med, og hun fortalte om alle de her ting. Og det er ikke det, en til en, der har været det. Men der tog jeg som inspiration til, når Rasmus Berg og
hans marker. Det kan være meget godt realitetstjek, ikke?
Ja, lige ja. Det er mere for at sige, at det, der sker i den bog, er noget, jeg har fundet på, men inspireret af virkelige begivenheder.
Ja.
Så det er ikke sådan helt hen i vejret, det, som de oplever. Det var sådan meget lige det, der skete i virkeligheden.
Ja, og så kommer han også til Grønland i en af bøgerne, hvor nu er jeg jo meget glad for Grønland,
ja,
så der
ja.
Bliver jeg så helt glad ved at se. Jamen, vi kan faktisk også godt fortælle en rigtig god og spændende krimi,
ja.
Der foregår i Grønland, som jo er en del af rigsfællesskabet, og måske en del af rigsfællesskabet, som vi ikke ligesom associerer med krimier.
Ja.
Og der får du også beskrevet, og det er selvfølgelig også med udgangspunkt i, at du selv på et tidspunkt har været deroppe
ja.
I embeds medfør, og fundet inspiration til at skrive det her. Og det er på ingen måde urealistisk, den måde, han kommer til Grønland og på denne her sag og skal arbejde med den. Det der jo måske er lidt anderledes ved dine krimier i forhold til nogle af dem, man læser ellers, det er netop noget med tempoet og grundigheden. Hvormed sagerne opklares. Og jeg tror faktisk, jeg har jo tit været sådan en, der har sagt, jamen jeg læser egentlig ikke rigtig så mange krimier. Fordi det kan faktisk godt blive lidt for spændende, når en bog ligger på natbordet og kigger på en og er lidt for spændende. Så kan jeg ikke rigtig få sovet, jeg kan ikke lægge den fremme, og så bliver den 2, før jeg lægger mig, og så kan jeg faktisk heller ikke falde i søvn bagefter. Men sådan er dine bøger ikke. Altså, de er spændende. Der bliver hele tiden opbygget spænding, men den er ikke uhyggelig, den er ikke urealistisk. Det er ikke sådan, at man tænker, der var lige nogle mellemregninger, fordi den der DNA-analyse, den blev sendt ind på side 56 og på side 57 forelå svaret, og i øvrigt så var der ikke sket noget andet i sagen i mellemtiden, fordi det ville jo tage meget længere tid. Så realismen er på plads hele tiden, og så samtidig de her kan man sige, stemningsbeskrivelser, og man får... Man får en fornemmelse af, hvad det er for en hovedperson.
Altså det, der er ved, jo, og det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger, og det, der er ved, det er jo, at jeg har jo været ude til så mange drab, så jeg har ikke engang at tale på dem. Så jeg ved, hvordan der ser ud på et gerningssted.
Ja.
Jeg ved, hvordan politiet arbejder på et gerningssted. Jeg ved, hvordan politifolk taler til hinanden.
Ja.
Jeg ved, hvordan det foregår ind på Retsmedicinsk Institut.
Ja.
Og det er jo også en af de her gængse ting, der er ved krimi og i øvrigt. Der skal altid være en obduktionsscene, fordi det er noget, forfatter gør, så ringer de ind til et par retsmediciner, må vi komme ind og være med og researche, og så gør de det, og det forstår jeg godt. Så kan de beskrive den måde der. Men en ting, som de ikke kan, som jeg har gjort i 28 år, jeg har siddet over for gerningsmændene.
Ja.
Jeg ved, hvordan gerningsmændene taler. Jeg ved, hvordan politiet og gerningsmændene taler til hinanden. Og og det er jo en ting, som jeg har haft adgang til gerningsmændene i så mange år, ikke? Ja. Og sidder afhørt rigtig, rigtig mange drabsmænd.
Ja.
Så jeg ligesom har alle facetterne med at beskrive det.
Ja, og også den interaktion, der er i hele systemet, når man først er i gang med sagen. For det kan du ikke finde som fuldstændig ubeskrevet blad. Nu vil jeg begynde at skrive krimier, så nu går jeg ind og laver research og følger en eller anden i 3 uger, og så finder jeg ud af det, fordi det kræver mange år. Nu siger du det der med, at man rejser sig fra ægteseng. Jeg havde en mor, der var forsvarsadvokat, og det var altså tit, at hun ikke lige kom før om en halv time. Hun skulle lige besøge en nede i arresten, fordi hun netop vidste, jamen han sidder dernede helt alene, så han har brug for lige en halv time snak.
Ja.
Ikke? Og hele den der, for mig er det måske derfor, at de her krimier, de går rent ind, fordi jeg ved, at det er sådan, det virker i virkeligheden. Mm. Så mange af de andre krimier, som også er godt skrevet og spændende.
Bestemt.
Og
helt sikkert.
Altså masser af tempo, der mister jeg måske en lille smule tålmodigheden, fordi det går for stærkt.
Det som jeg hæfter mig ved, det er, når der er nogle ting, der er, som du nævner selv nu her, så får man det svar på noget, eller også har jeg læst nogen der, de bruger rigtig meget tid på, også vi finder ud af det og det og det, og der går rigtig lang tid, hvor jeg sidder og tænker, nej, nu vil jeg ikke nævne nogen navn forfatter, men nej, sådan gør man ikke, for det tager 3 klik på din computer, så er der svar på det, eller et telefonopkald til dem og dem, så er der svar på det, ikke?
Præcis.
Altså, fordi jeg kender, eller ved jo alle de der ting, og jeg afslører ikke nogen hemmelighed, og det er ikke sådan. Nej. Altså, men hvis du læser det der, så får du et fuldstændig realistisk billede af, hvordan politiet arbejder i virkeligheden. Men stadigvæk, altså, der er nogle af mine bøger, der bliver 5 og 6 mennesker slået ihjel. Altså, hvornår er det nogensinde sket i Danmark? Det,
nok ikke så tit.
Det er jo, men det er jo fordi, det skal være, der skal være
lidt spænding
og lidt plot i og så videre. Sådan er det jo.
Ja. Men jeg ved jo, at du har en stor og bred læserskare. Der er mange, der ligesom jeg synes, dine bøger er rigtig gode.
Ja.
Og du rammer jo noget rent her, og jeg ved, at der også er nogle af de større, behøver ikke nævne navn, men der er nogle af de større krimiforfattere, der kan finde på at ringe til dig, for lige at få løst noget, fordi det kan godt være, at de har en god fantasi, der kan, fordi man har en baggrund som et eller andet kriminalreporter, eller bare har lyst til at skrive, men er det her realistisk, eller hvordan løser jeg det her, hvordan vil det være? Så ringer man til Arne. Og så kan man bagefter sidde og læse det og tænke, den her bog, den er bedre end hans forrige, men jeg ved også, at han har spurgt Arne.
nu vil jeg sige, at det er jo, tak for det, altså, men det, som der sker, det er jo, at når du er i den verden som forfatter, så mødes man jo rundt omkring til messer, og du knytter nogle personlige kontakter, og så er der nogen, der siger, om du er politimand, må jeg ringe til dig, hvis jeg har spørgsmål? Selvfølgelig må du ringe til mig, hvis du har spørgsmål. Og det er der så nogen, der benytter sig af, og det er kun godt. Så
er du jo med til at
få realisme. Så spørger jeg, og lige nøjagtigt nogle af de ting, som der er, og så er jeg da glad for, at jeg kan hjælpe. Ja. Men det betyder ikke, at bogen bliver bedre. Altså, det er jo rigtig dygtige forfattere, så det kan de sagtens gøre uden min hjælp.
Ja.
Men selvfølgelig gør jeg det med største glæde, hvis jeg kan bidrage til at fjerne nogle ting, som man ikke ved. For hvis skal jeg jo lov at researche, det gør jeg jo selv.
Ja.
Altså, jeg laver jo også research, når jeg skal skrive en krimi, så skal jeg ned på lokalhistorisk museum, eller jeg skal op i et kirketårn, eller jeg skal et eller andet. Så henvender jeg mig jo på samme måde og taler med nogen, og så skal jeg sikre mig, at jeg ikke kommer til at skrive noget forkert, ligesom folk de gør, når der taler om krimi, hvor jeg kan se det. Så hvis jeg er det noget andet, så spørger jeg også.
Ja, præcis.
Det er jo en del af det arbejde at skrive en bog. Det skal man jo lave en grundig research. Jeg synes jo, man indgår en kontrakt med sin læser.
Ja.
Hvis nu man skriver Ringenes Herre, eller man skriver Star Wars, eller man skriver hvad hedder det nu, Harry Potter og den slags. Der ved vi alle sammen, at det er eventyr, der kan alt ske.
Ja.
Altså der kan jeg lige pludselig springe et eller andet ud af væggen, eller der kan komme et rumskib ind fra et eller andet. Altså der kan du gøre hvad som helst.
Mm.
Men når du siger, nu skriver jeg en kriminalroman om en eller anden kriminalmand på en eller anden politistation i en eller anden navngiven by, og så det skal være,
så
forestiller man, at det er fiktion, men og plottet kan være lige så tænkt, det kan være vel, men at alle de ting, man ellers skriver, skal være researchet, så er det så sådan, det er. Så nytter det jo ikke, at når vi har en regel i Danmark om, at man må varetægtsfængsle, eller man må anholde nogen og holde dem anholdt i 24 timer, eller skal de fremstilles for en dommer eller løslades, så kan man jo ikke holde dem i 3 uger, vel? Og så sige, altså, det er der, jeg har heller ikke læst nogen, der har gjort det, bare for at nævne et eksempel, ikke?
Ja, eller hvis det tager den og den tid at få et eller andet
altså jeg læser tit nogen, der siger, når de så tager de pistolen frem, og så afsikrer de deres pistol. Nej, det gjorde de ikke, fordi politiets pistoler, det hækler kok. Der er ikke nogen sikring på.
Nej, okay.
Sikringen, den sidder i fingeren. Man skal bare lade være at trække på aftrækkeren.
Ja.
Og det er jo sådan en lille dum detalje, som er jo fuldstændig ligegyldig for dig som læser. Men det fortæller bare mig, at den forfatter, der sidder og skriver det, har ikke undersøgt tingene ordentligt og ved ikke, hvad det er, pokkende taler om.
Og det er egentlig rigtig ærgerligt.
Ja, det er det. Fordi det er jo bare ringe, du har jo bare ringe og spørge, hvad gør I sådan? Eller tage ud på en politistation og tage en stang wienerbrød med.
Ja.
Og så sige, må jeg prøve at se, hvad gør I sådan og sådan? Og så kommer du glad hjem.
Ja. Ja.
Og kan skrive nogle ting, som du ikke kan, fordi det er jo også en af de ting, som jeg har fundet ud af. Altså, når jeg skriver Gribende for Sofia, så har jeg været i Bulgarien. Så har jeg været nede i Bulgarien.
Ja.
Fordi du kan ikke gå ind på Google Earth, eller på, det kan du ikke.
Nej,
du skal ned og sidde dernede, så skal du mærke varmen, og du skal dufte skraldet fra skraldspandene, eller du skal høre hende, der sidder og spiller violin, og spiller Anders Schönenblau en Donau, og de smider penge i en lille metalkasse, der ligger ned på, og sådan nogle ting kan du beskrive, og du sidder og drikker din kaffe, ikke?
Det kan man.
Og det er de ting, du får forærende, når du ulejliger dig ud for dit skrivebord, og du rent faktisk går ud. Jeg tror, vi kommer tilbage til det om lidt, men jeg er jo i gang med en ny krimiserie.
Det er jo nemlig det, fordi jeg ville sige, og så til noget helt andet. Fordi du har skrevet 5 bøger i Rasmus Berg-serien, og så går du i gang med noget helt andet, nemlig det, der hedder Kongsvig-krimierne.
Ja.
Og hvor Rasmus Berg-serien, der er han... Han er jo i, kan man sige, i vulkanens øje, der er han inde midt i Københavns Vestegns politi, og der sker en masse, og han bliver sendt ud i hele verden på alle mulige sager. Og så har vi så fat i Kongsvig, og det er noget helt andet, der sker her, fordi han kommer fra en måske lidt mere central politistation, og så bliver han simpelthen sendt ud til Kongsvig. Og jeg læste den og tænkte... Det er en anden krimi, det bliver en god krimi, og så gik jeg i gang og tænkte, det er noget helt andet. Jeg tror, vi havde lige drøftet det, du havde sagt, det er lidt noget andet. Hvis jeg skal sige, den minder om noget, som krimilæsere eller krimiseere vil genkende, så er det sådan noget Maria Lang eller Barnaby. Det er lidt hyggeligt, det er ude i et lille hyggeligt bysamfund, ude i provinsen. Der er noget vand, der er noget... Altså, jeg ved jo godt, at nogle gange, når jeg taler med dig, så snakker du i telefon med mig, mens du går tur med din hund langs vandet. Og det er fuldstændig den stemning, jeg får her. Den her kriminalmand, der er flyttet på landet, og så sker der noget. Og stadigvæk er det jo spændende, og stadigvæk så er der jo et mysterie. Bogen hedder Mysteriet om Jenny, det er den første i Kongsvig-serien, som er planlagt som en trilogi.
Ja, det er rigtigt.
Så kan man sige, hvorfor sceneskiftet?
Ja, men det var for ikke at køre fast.
Ja.
Altså, nu har jeg skrevet 5 bøger om Rasmus Berg, og Rasmus Berg, han kommer tilbage.
Ja.
Altså, det er der flere af dem, der har læst, der har spurgt, kommer der ikke flere, siger jo, men han holder lige en pause.
Mm-hmm.
Fordi jeg har skrevet 5 bøger, og for ikke at fare for at skal gentage sig selv. Nu har jeg gjort de her trick, som jeg siger, med at rejse ud og gøre nogle forskellige ting for at skabe noget andet. Så tænker jeg, nu skal jeg... Og der var et hold. Der, altså, Rasmus Berg er jo en drabsafdeling inde i Københavns Vestegn, hvor der er et hold, der arbejder sammen 6-7 stykker.
Mm-hmm.
Nu tænker jeg, nu skal jeg prøve at have en, der må klare sig selv.
Ja.
Og den drejede jeg på den måde, at en gammel... ikke mavesur, men i hvert fald
lidt træt.
Ja, lidt træt. Kriminalmand, der nærmer sig pensionsalderen for drabsafdelingen inde i Københavns politi,
mm-hmm.
han bliver ligesom opfordret til det, fordi han er sådan lidt udbrændt.
Ja.
Hans kone er død, de har ikke fået nogen børn, og hun er død af kræft, og han kan sgu ikke rigtig, han kan ikke rigtig få taget sig sammen.
Videre.
På grund af tabet over hende, og så siger den nye unge drabschef til ham, siger, ved du hvad, Ringgaard hedder han, skulle du ikke til at søge Rigspolitiet? Han har lige lavet et nyt forsøg. Han vil oprette 4 landbetjentstillinger rundt omkring i landet. Og det er fiktion, det er der ikke. Men det kunne foregå jo.
Ja, det kunne. De finder på så meget.
Lige nøjagtigt. Og derfor er det også en fiktiv by, der hedder Kongsvig.
Ja.
Det er ikke et sted, der findes, men det er en...
Det kunne lige så godt have været.
Det er en lille havneby nede på Sydsjælland, som han havner i.
Ja.
Og der kommer han ned. Og egentlig er lidt overrasket over, at dernede, der skal han se på parkering til ulempe ude ved byens bistro og aflevere stævninger til dem, der ikke har været mødt i fodretten og sådan noget. Og det er jo noget helt andet end de drab, han har rejst sig fra inde i København.
Ja.
Og han er dernede med sin hund og går tur på stranden, og så en morgen møder han så en byens... særling, der sidder nede i sådan en lille skur nede ved havnen. Og det er ham, der ligesom siger til ham, du skal se og finde ud af, hvad der skete med Jenny.
Ja.
Og så ringer han ind til hovedstationen og finder ud af, at det eneste, de kender til Jenny, det er en forsvindingssag med en kvinde, som forsvandt 20 år tidligere. Mm. Og grunden til, at jeg har valgt det, det er igen for at pege på noget, som vi drabsefterforskere ved, at det er, at forsvindingssager jo kan være skjulte drab.
Ja.
Jeg siger ikke, der er en masse drab, men vi ved godt, der kan være et mørketal. Mm. Altså, ved nogen, der er forsvundet, så undersøger man det, og de aldrig kom til veje, og så siger man, de kan være rejst til Australien, og de kan være alle mulige steder. For man må jo gerne forsvinde i Danmark.
Ja.
Man må jo gerne, hvis man er over 18 år, så må man gerne, og man må ordentligt købe, gerne lægge spor ud.
Ja.
Altså,
vildspor.
Vildspor ud, for at skjule, at man tager afsted. Det må man gerne, det er helt lovligt.
Ja.
Men det, vi ved, at det kan, der kan være nogle skjulte drab i. Mm. Og så tænkte jeg, så kunne man lave en sag eller en bog om det, og beskrive det. Og så ikke alene er der det, så er der også noget med noget selvmord. For der kan også være i nogle selvmord, der bliver jo undersøgt rigtig meget ved selvmord herhjemme. Og drabsafdelingen er jo rigtig ofte ude og blive taget med på råd og kigge på det her på selvmord, men der kan stadigvæk godt være nogen, der smutter igennem.
Ja.
Og det er ligesom det, jeg prøver at pege på på den her sag her. Fordi det ender sig jo med, at han kommer på sporet af en seriemorder.
Ja.
Og det er jo ikke noget, som forekommer i Danmark.
Nej, det har vi ikke så mange af.
Det kan, jo, i masser af krimier. Altså,
i krimier, men det er
næsten,
i virkeligheden.
Det er næsten lige meget, hvad for en krimi du læser, så er der en seriemorder. Ja. De slår jo rask væk nogen ihjel hen over en periode.
Ja.
Og det er sådan, at hvis du skal i kategorien som seriemorder, så skal du slå 3 eller flere ihjel over tid.
Ja.
Det vil sige, at hvis du slår nogen ihjel på én gang, så er du massemorder.
Ja.
Hvor hvis du gør det hen over tid, altså slår flere ihjel over tid, så er du det, der hedder seriemorder.
Ja.
Og det er det, den eneste, vi har i Danmarks historien, det er Dagmar Overby, som levede, jeg tror, det var i starten af 1900, jeg kan ikke huske om 12-13 stykker, 1900. Hun slog en række børn ihjel, 9 stykker, ved at forgifte deres havregrød.
Ja.
Hun blev dømt som seriemorder, så har vi ikke andre.
Og gudskelov for det.
Ja,
vi kan godt nøjes med at have dem i bøgerne.
Men nu er der så en nede i Kongsvig, som den nye landbetjent, han afslører, kan jeg godt sige, uden at røbe for meget.
Det ville også være en underlig krimi, hvis han ligesom bare sad der.
Ja, det er jo det.
Men både i Kongsvig-krimien og Rasmus Berg, der er jo også noget lidt romantisk, der foregår på sidelinjen.
Ja.
Er det vigtigt for historien?
Jamen, jeg synes, det er vigtigt, at man trækker... at man trækker den del af virkeligheden med ind også, fordi at politifolk er jo mennesker.
Ja.
Og politifolk, tro det eller ej, de har også koner og kærester og kærlighed.
Mm.
Og det er jo ikke for, at det skal være en kærlighedsroman, men det er jo sådan, at det er jo en del af livet. At selv gamle huse kan der gå i lige, er det ikke sådan, man siger? Og han er jo et par 60 år, Ringgaard der, men da han er nede og handler i brugsen, så ser han jo en meget, meget interessant kvinde fra ham, der kommer gående der og siger nogle ord til ham, og så fandt han interesse for hende. Så der kører sådan sideløbende med hans opklaringsarbejde, så er han lidt interesseret i...
Ja, og han bliver meget interesseret i hende, og det er sjovt, fordi i virkeligheden er de jo lidt et umage par.
Ja.
Fordi hun kan nogle ting, som han måske kunne have gavn af og kunne.
Altså, han er overvægtig, han tager, eller, og det er han, fordi han passer ikke på sig selv.
Mm.
Han har ligesom opgivet...
Ja.
Hans kone er død, og det var hende, der ligesom sørger for, at han kom ud og motionerede og fik noget ordentligt mad. Han lader stå til.
Ja.
Og så vokser han lidt i omfang, og han begynder at få lidt sukkersyge, og de ting, som rammer folk i begyndelsen af 60'erne, hvis man ikke passer på.
Ja.
Og det er jo ikke en lægeroman, det er bare sådan, det er jo nogle sidebemærkninger.
Det er ikke drivende for handlingen.
Slet ikke.
Men man kan godt fornemme, det er måske noget, der kan udvikle sig videre i bog 2 og 3.
Men det er for at give ham et menneske, altså et realistisk, et realistisk præg.
Ja.
Og hende, han møder her, hun er byens alternative behandler.
Ja.
så hun, og kostvejleder, så hun ser jo et potentiale i, at hun kan forbedre hans sundhedstilstand.
Ja.
Og han tager imod det tilbud der, blot for, at han får lejlighed til at være sammen med hende.
Ja, så nu vil han, og han vil også, der er også noget med en bog, han ligesom gerne vil få læst, fordi han kan gøre indtryk.
Jamen, det er fordi, at hun jo også interesserer sig meget for litteratur og læser mange bøger og prøver at animere ham til at også at læse, fordi hun spørger ham, hvad læser du i øjeblikket? Og så, jamen, han læser jo ikke
noget. Han læser på den der sag jo.
Han læser på den sag, han arbejder på den sag 24 timer i døgnet, han har ikke tid til at læse romaner. Og så opfordrer hun ham til at læse noget ordentlig litteratur. Så det er ligesom for at give den det der modspil, at der er sådan nogen, der kan holde de her politifolk ind i virkeligheden også på en kulturel måde og på et ordentligt levevis.
Ja, og så kan man sige, at der er jo også et andet element, fordi det er jo sådan set meningen, når han nu skal være landbetjent, at han skal have uniform på, og han har vel været bare i civil, da han arbejdede i drabsafdelingen. Og så kommer han så ned til Kongsvig, og en del af jobbeskrivelsen er, at han skal jo vise, at han er der ved at have sin uniform på.
Ja.
Og det er jo måske ikke så nemt, hvis man er blevet lovvægtig, ikke rigtig kan klemme sig i uniformen, og man i øvrigt også ligesom går sin daglige runde sammen med sin hund og sådan. Ja. Og det bliver bare også kommenteret mange gange med den uniform.
Men det er også fordi, at jeg har jo været i politiet i så mange år, og jeg ved jo det der med, at når du først er kommet ud af det, vi i gamle dage kalder ordenspolitiet, altså uniformeret politi og kriminalfolk, så skulle man ikke tilbage i uniform.
Nej,
altså sådan var det bare.
Det er ligesom en degradering.
Ja, altså det er ligesom, det var et skridt tilbage, og der er intet i galt med uniformerede politifolk. Det er slet ikke sådan. Det er jo sådan internt.
Ja, ja.
Det er jo kun pjat.
Ja.
Men det pjat har jeg ligesom taget med i bogen, hvor han siger, jeg skal ikke i uniform. Ja. Jeg har nu været i drabsafdelingen 30 år. Jeg går i civil tøj, og de ved da udmærket godt, jeg er den nye mand i byen. Alle siger hej.
Ja, alle ved, at de kalder dig sheriffen og alt muligt andet.
Dinagtigt,
ja. Men det er ret sjovt lavet, fordi man kan ligesom mærke, at det alle er på nakken af ham, på grund af den uniform, og han vil ikke have på, og man tænker, så tag dog den uniform på.
Ja.
Ikke? Og, men på den anden side, så kan man også godt forstå, at han er lidt træt af at blive nøset af sin chef på afstand. Ikke? Ja. Chefen kommer altid ind i uheldige situationer og opdager, at han for det første arbejder med den sag, som han egentlig slet ikke burde bruge tid på.
Ja.
Og hvis du har så meget tid, at du kan sidde og arbejde på den sag, så kan vi da give dig nogle flere andre ligegyldige ting.
Ja. Ja.
Og hvorfor har du ikke din uniform på?
Ja.
Det er i hvert fald med til, at det, man det får sympati for ham, ikke?
Jo, og det er også for at give ham sådan lidt kant som karakter.
Ja.
At i modsætning til før, hvor jeg fortalte dig Rasmus Berg-serien, at der var det meget med de taler ordentligt til hinanden og så videre, så har jeg lavet lidt mere for, at det ikke skal være Rasmus Berg, der flytter på landet.
Ja. Og det er det jo bestemt ikke, for det er to helt forskellige karakterer, og man kan sige, på en måde er han sådan lidt. Han er jo lidt en pushover på den måde, at han bliver jo sendt ned til Kongsvig, for han er sådan lidt, hvis de alligevel ikke rigtig kan lide mig. Men der er jo nok en grund til, han er jo kommet lidt på kant med nogen derinde ved at have en måske lidt opgivende attitude, og det spreder sig som ringe i vandet i afdelingen. Der sidder ham derovre og ruer over sin døde kone.
Ja.
Og så bliver han sådan skubbet ud på landet, men han har stadigvæk noget modspil, ikke? Og det er godt. Vi når ikke så meget mere, og også fordi, hvis vi snakker meget længere, så kommer vi til at afsløre alt for meget.
Nej, det har du ret i,
Så vi bliver nødt til at stoppe nu.
Ja.
Arne Voital, Mysteriet om Jenny, Kongsvig-krimien, og så alle de andre, havde nær sagt.
Ja, altså, jeg er i gang med næste bind i den serie, som kommer til september.
Ja. Ja, og det er jo noget at glæde sig til.
Ja.
Tak, fordi du kom.
Ja, tak. Velkommen.
Du har lyttet til Læsekrogen med Estrid Dykær. I teknikken sad Flemming Vestergaard. Følg med på læsekrogen.dk eller find os på Facebook.